Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Caroline Harvey, alias Joanna Trollope. Villa Sonda. Udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i år 2002. Indlæst som lydbog af Anne Storm. Første del, 1938. Kapitel 1. Sidste dag i marts, skrev Lilla i sin dagbog, 1938. Regnvejr hele dagen, og havet kaster småsten af stranden nede ved diget. Blev sendt tidligt hjem, fordi jeg havde hovedpine. Jeg sagde ikke, at jeg havde hovedpine, men jeg må have set sådan ud, og Mrs. Perriam lagde mærke til det. Har netop talt mine rejsepenge. 27 pund, 3 shilling og 4 pence. Ikke dårligt, men stadig ikke nok til at rejse væk. I hvert fald ikke til London. Hun standsede og lagde blyanten fra sig. London. Da hun var 18, havde hun lovet sig selv, at hun inden hun blev 21 ville være i London. Nu var der 3 måneder, til hun fyldte 21, og udsigten til at komme til London synes endnu mere fjern, end den havde gjort, da hun var 18. Hvorfor lige London? Havde Mrs. Perriam engang spurgt, efter at Lilla impulsivt havde betroet sig til hende. Fordi der sker noget der, havde Lilla sagt, og efter en kort pause, mere sandfærdigt, fordi jeg ikke kan finde på andet. Hun tog fat i blyanten igen og stak den mellem læberne, som om det var en cigaret. Mrs. Perriam havde ikke sagt mere om London, men havde blot set ud, som om hun håbede, at Lilla ville tænke sig godt om. De var som bedste forældre for hende, gamle Mr. og Mrs. Perriam, som havde ansat hende som assistent i deres dybtgående, internationalt anerkendte forskning i lege og sange for børn. Men de behandlede hende mindre som en ansat, end som en bortløben kvindelig slægtning, de havde fundet sammenkrøbet på deres dørtrin en stormfuld nat. De havde jo også alderen til at være bedsteforældre, og hun havde ingen selv. Hun havde faktisk slet ingen, når hun tænkte efter. Ingen mor, ingen tanter og onkler, ingen brødre og søstre, ingen fætre og kusiner. Der var kun hende selv. Hende selv og far, der boede i dette høje, smalle hus, hvor det ene værelse var stablet oven på det andet, som et tårn af byggeklodser med byen bagved, og Nordsøen så plumret som ingefærøl, rasende foran. Hun rejste sig fra stolen, trak sin cardigan stramt om sig for at holde varmen og gik hen til vinduet. Hendes værelse var det allerøverste i huset, og medmindre man stod helt tæt ved vinduet, kunne man ikke se andet end himmel. Det var far, der havde givet hende det værelse. Han havde sagt, at han, hvis han boede ovenover hende, ville holde hende vågen, når han trampede rundt på sit træben. Han havde fået venstre ben amputeret på et felthospital efter slaget ved Verdun, og han gik med et træben, som en fisker havde lavet til ham i bytte for et maleri af sin båd, og endnu et af det tagpapbeklædte skur, han solgte dagens fangst fra. Om natten havde far træbenet stående ved siden af sin seng, til at slå eventuelle indbrudstyve på flugt med. Lilla stirrede ned på den smalle vej, der skilte deres hus og alle de andre, der lå i første række, fra stranden. Den var tom, bortset fra en måge eller to, der red på de våde vindstød, og vejen og diget og strandstenene og himlen og havet selv var ensfarvet grå, udvisket af regn og det tiltagende tusmørke. Lilla skuttede sig. Nu kom far snart hjem, humpende og fløjtende gennem vandpytterne, og huset, der nu syntes så trangt og stille og mørkt, ville føle som om, man pludselig havde tømt indholdet af en lystig, menneskefyldt pop ud i det. Lilla tog en petroleumslampe ned fra kaminhylden, drejede vægen op og tændte den forsigtigt. Huset havde indlagt gas, men halvdelen af lampernes gasnet var i stykker, og far var ikke ligefrem fiks på fingrene. Far holdt af selskab og snak og larm og underholdning. Selv når han malede, sang og fløjtede han. Men han brød sig ikke om at reparere ting. Når ting gik i stykker, tilpassede han sig straks deres nye tilstand, som om de aldrig havde været hele. Det var sådan, han havde taget tabet af sit ben, og alle beundrede ham for det. Fantastisk fyr, ham Claude, sagde de. har mistet et ben og beklager sig aldrig. Men, tænkte Lilla sommetider, havde han også været sådan, da hendes mor døde? Lilla havde været knap 2 år, ikke meget større end et spædbarn, da hendes mor døde af lungebetændelse. Hvordan havde far været dengang? Var han fortsat uanfægtet, som om han aldrig havde haft nogen kone? Eller havde han været anderledes, forandret og bedrøvet, på en måde, som hun ikke kunne se, fordi hun var for lille? Der havde været en eller anden form for uoverensstemmelse i familien, så meget vidste hun i hvert fald. Hendes mormor, Lillian, som hun var opkaldt efter, havde forsøgt at tage hende til sig, men far havde sat sig imod det. Han havde sat sig imod det, som han havde for vane, med stort spektakel og ballade, og havde med vilje taget hende med til den anden ende af England, så langt fra hendes mormors hus som muligt, til dette høje, smalle hus i Aldeburgh, hvor havet aldrig var roligt og sjældent tavst. Lilla gik ud på afsatsen uden for sit soveværelse og begyndte at stige ned ad den stejle trappe til køkkenet. Lampen kastede flygtige, dansende skygger på det ferniserede gelænder og de grønne linoleumstrin og billederne, der hang så tæt på væggene, at der knap var mellemrum imellem dem. Nogle var indrammede, og nogle sad kun fast bag glasset med strimler af sort passepartout. De var alle fars, hvert eneste et. Række efter række af skibe i alle størrelser og alle slags, fra de mægtigste træmaster til den mest usle jolle, fra destroyer til slæbebåd. De var malet til havs og i havn, i stormvejr og havblik, ved daggry og i skumring, skib efter utrætteligt skib, altid på vej fra venstre mod højre,